Lauki ir atvērti tev. Vai tu esi atvērts laukiem un jaunajam? Nomēģini gliemežus, uztaisi mucu vai nosvini kazas mildas precības. Un to visu dari kopā ar kolēģiem, pārvēršot darba pasākumu lieliskā piedzīvojumā. Sapulcini kolēģus 9.45. Zvani uz Radio Star FM un piedalies lauku ceļotāju spēlē. Nedēļas balva – dāvana karte 500 eiro vērtībā no lauku ceļotāja, lai baudītu labāko no Latvijas laukiem. Starp citu, 20. un 21. septembrī atvērtās dienas laukos tevi gaida 83 saimniecības visā Latvijā. Atrodi tuvāko un interesantāko www.ceļotājs.lv atvērtās dienas un piesakies laicīgi. Baudi laukus!
Labrīt, kolēģi! Tagad gan atpakaļ no ērtās pozīcijas krēslā pie pēdējā nopietnā darba radio ēterā.
Dievītētīt, kad nesajaucam kaut ko.
Un vispār vajadzētu kājas izlocīt. Mēs kaut kādi šitās lielās pilsētas cilvēki, biroja cilvēki, jābrauc ir uz laukiem, aicina mūs turismu asociācija lauku ceļotājs, turklāt nāk pretim pilsētniekam un rīko atvērtās dienas laukos. Jā. Šajā akcijā piedalās 83 saimniecības visā Latvijā. Visā Latvijā. Un divas dienas atver savas durvis un vārdus, lai uzņemtu ceļotājus. Akcijas dienā būs atlaides lauku produkcijai, būs arī īpaši bezmaksas pasākumi un pārsteigumi. Un tā kā, šis ir laiks, kad pieteikties. Akcijas spēkā 20. un 21. septembrī. Brauciet visus kolektīvus, ja? Iepazīstieties ar mūsu lauku cilvēkiem, ražotājiem un nodibiniet kontaktus un tālāk jau tas viss jādomā, ka aizies. Šīs atvērtās dienas laukos organizētas ar Eiropas lauksaimniecības fondu un zemkopības ministrijas atbalstu. Un šodien, protams, atkal uzspēlēsim apgalvojumu spēli. Tātad, kur būs jāatrod patiesība mūsu radioklausītājiem, nedēļas lielā balva arī šajā konkursā, un tā ir 500 eiro vērtībā no lauku ceļotāja, lai baudītu labāko no Latvijas laukiem. Labrīt, kā jūs sauc?
Elīna,
jā. Tā, uzdevums, pirmais uzdevums. Kuras no zemāk minētajām augļkoku šķirnēm ir ķiršu šķirnes? Viens no trim apgalvojumiem ir paties. Ausmiņu un Forele, Eva un Jānis, vai Dzintra un Paulīna. Oh, liels sarkans ogas, kauliņu vidū karājas kokos. Šķirnīts.
Ausmiņu un Forele laikam, ja?
Kā varētu būt ķirsītī?
Jā.
Ausmiņu un Forele. Pēc kā tā Forele varētu garšot ķirs.
Nu, viņš pastāvējis.
Tāds.
Viņam īstā garša parādās, ka pastāv.
Siltumā. Nu tā, nu šo mēs nevaram ieskaitīt. Ejam tālāk, jāsaņemās. Ir palikuši divi apgalvojumi un abiem jābūt pareizi atbildēt.
Latvieši pēc statistikas ir ļoti lieli kartupeļēdāji. Te man ir uzrastījis lielākie. Es baidos, ka varētu būt vēl kāds lielāks, bet nu labi, lai nu būtu. Kartupeļēdāji Eiropā. Kā kartupeļi nonāca Latvijā? Nu tad viens no trim apgalvojumiem ir paties, jā? Tātad pirmais apgalvojums. Kartupeļi sieviete Pēters pirmais.
Latvijā, jā?
Jā, jā. Otrais apgalvojums. Kartupeļi sieviete Kurzemes hercogs Jēkabs. Ir trešais apgalvojums. Kartupeļus tā ieved Latvijā bīskaps Alberts.
Kurš no apgalvojumiem ir pareizs?
Pēters, Alberts vai Jēkabs?
Alberts,
bīskaps. Albert. Tā ar to arī mūsu kontakts radio ēterā beidzās. Atvainojamies, bet nepareizi. Iesaistam spēlē nākamos un sākam no tā paša gala. Labrīt, kā jūs sauc?
Labrīt, Mikus.
Mikus, kas mums ir ķirsīs šķirns? Ausmum, Forele, Eva un Jānis vai Dzintra un Paulīna?
Es domāju, ka Dzintra un Paulīna.
Ai, nu nav. Labi, bet vēl ir iespēja, vēl ir divi apgalvojumi. Kas tos kartupeļus ieveda?
Alberts, Jēkabs vai Pēters?
Es domāju, ka Pēters.
Nu, kā? Tu mums tik neveiksmīga diena.
Nu, tad...
Tā, nākamā, trešais, no trešām vajadzētu būt. Ja ir uzmanīgi klausījies, tad te vajadzētu būt. Labrīt, kā jūs sauc?
Labrīt, Anete.
Anete, par tiem ķirsīšiem šķirnīte. Ausma un Forele, Eva un Jānis, Dzintra un Paulīna.
Otrais variants.
Eva un Jānis.
Nu, tad tā. Kurš ieved tos kartupeļus? Pēters, pirmais, Hercogs, Jākaps vai Bīskaps Alberts?
Jākaps.
Nu, Jākaps.
Nu, taču, ka.
Jākaps vispār ar ēdināšanu.
Vēlāk.
Baigi daudz nodarbojās. Viņš arī vimbas no kultīgas uz Jelgavas pili veda.
Vēlāk atceļoja pašas ar vējiem, arī tās vabolas. Kartupeļu lielākais biets. Trešais, nu sporta pēc, ko cita starpā varēs darīt akcijas atvērtās dienas laukos divās dienās. No saviem āboliem izspiest ābolu sulu, doties mežā un lasīt šitakē sēnes vai pašiem nozvejot nēģus?
Pārši,
domāju,
kad izspiest
ābolu sulu. Tu pilnīgi pareizi, nu, te ir viss skaidrs. Rakstam jūs iekšā finālā, fināls rīt, tātad izlozēsim galveno balu 500 eiro, dāvanu karte no lauku ceļotāja, lai baudītu labāko no Latvijas laukiem.